Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Nah pendengar, inilah acara terakhir untuk siang hari ini, sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai HAM. Baru-baru ini di persidangan PBB telah dipertanyakan tentang tanggung jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM atau pencegahan genosida. Nah untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu Sri berbincang-bincang dengan Ibu Nurina Savitri, seorang manajer media dan kampanye Amnesty International Indonesia di Jakarta, mengenai hal tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara ini.
Terima kasih sekali Ibu Nurina Savitri. Sebelumnya saya akan perkenalkan Ibu dulu bahwa Ibu Nurina adalah manajer media dan kampanye di Amnesty International Indonesia. Nah, saya tahu waktu Ibu sangat terbatas, jadi saya akan langsung saja bahwa baru-baru ini itu dalam pemungutan suara di sidang umum PBB terkait dengan resolusi pelaksanaan tanggung jawab untuk melindungi atau responsibility to protect itu, Indonesia kan memberikan suara no ya, dari 14 negara yang memberikan suara no ya. Dan ini sangat mendapatkan sorotan dari media pula. Ya. Nah, sebetulnya Indonesia itu pada prinsipnya kan negara cinta damai kan. Nah, mengapa menolak terhadap perlindungan terkait dengan kejahatan HAM? Nah, ini kan sebetulnya tidak selaras. Jadi, saya pikir ini mungkin ada kesalahpahaman atau bagaimana dari kami-kami ini yang orang yang di luar itu dalam mengapresiasi atau menginterpretasikan sikap Indonesia itu.
Iya. Jadi mungkin saya koreksi sebentar ya, Indonesia say no atau voting no bukan untuk mekanisme R2P-nya, tapi menolak no agar R2P ini dijadikan permanent annual agenda di sidang umum PBB. Itu sebenarnya yang ditolak Indonesia, bukan mekanisme R2P-nya sendiri. Tapi itu pun vote no di UNGA kemarin itu juga membuat kami bertanya-tanya bagaimana komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM gitu. Itu yang membuat kami sangat menyayangkan keputusan no itu. Karena walaupun penjelasan dari pihak Kemlu bahwa ya sebenarnya yang di vote no itu adalah kami nggak ingin agar R2P ini dijadikan permanen agenda di UNGA. Cukuplah ini menjadi agenda sampingan gitu ya di UNGA setiap tahun ya, bukan agenda permanen gitu. Tapi itu pun kalau buat kami ini memperlihatkan rendahnya komitmen gitu, karena sebenarnya Indonesia berargumen juga kan kalau bisa lihat di pemberitaan berbagai media gitu. Ini sebenarnya alasannya prosedural karena Indonesia ini sebenarnya mempertanyakan dari tiga pilar yang ada di dalam R2P itu ada pilar ketiga yang sebenarnya ini masih dalam perdebatan gitu. Ini belum fix betul bagaimana implementasinya gitu. Nah pilar ketiga ini menyangkut upaya kolektif yang dilakukan negara-negara jika R2P disetujui gitu ya. Nah Indonesia mempertanyakan itu, mempertanyakan implementasi kebijakan aksi kolektif ini seperti apa. Nah kalau buat kami sebenarnya bahwa R2P diusulkan menjadi permanen agenda dalam sidang umum tiap tahunnya itu kan ada indikasi bahwa kondisi kemanusiaan di dunia ini sedang genting gitu loh.
Buruk. Ibu, sebelumnya memang itu juga termasuk yang ingin saya tanyakan agar para pendengar kami itu lebih jelas lagi. Karena ini diacu juga oleh Menteri Luar Negeri kan, bahwa sudah ada tiga pilar itu sudah cukup dan sebagainya. Nah, mohon dijelaskan satu persatu itu Ibu, pilar-pilar tersebut itu.
Iya, jadi di dalam mekanisme R2P itu sebenarnya ada tiga pilar. Yang pertama itu responsibility dari tiap negara untuk melindungi penduduknya. Kemudian yang pilar kedua itu adalah tanggung jawab dari komunitas internasional untuk membantu negara dalam melindungi rakyatnya. Dan pilar yang ketiga itu adalah responsibility atau tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi ketika ada sebuah negara yang gagal melindungi rakyatnya. Nah, pilar ketiga inilah yang masih dalam perdebatan gitu, karena ini berkaitan dengan collective action nantinya gitu. Nah, ini yang menjadi argumen Indonesia ketika mengapa UN R2P ini ditolak menjadi agenda permanen dalam sidang umum PBB.
Sebentar Ibu, mohon maaf. Karena kalau pilar pertama itu jelas perlindungan HAM terhadap penduduknya. Nah, pilar kedua itu membantu negara. Ini maksudnya negara lain atau bagaimana itu Ibu?
ya membantu negara lain.
Terima kasih Ibu. Biar jelas sekali, karena laporan-laporan media selama ini kan selalu mengacu tiga pilar itu. Makanya saya ingin Ibu yang mengatakannya itu. Nah, dengan sikap Indonesia yang demikian ini, menurut penilaian Ibu sendiri itu seharusnya Indonesia bersikap bagaimana?
Ya, saya kembali lagi ya. Sebenarnya kenapa R2P ini kemudian diusulkan untuk menjadi permanen agenda? Berarti kan ada indikasi bahwa ada situasi kemanusiaan di dunia ini yang sangat genting. Makanya kenapa diusulkan seperti itu. Lalu ini yang kemudian di voting dan Indonesia memilih no. Nah, dengan Indonesia memilih no, ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan kalau kita melihatnya dari perspektif human rights. Berarti Indonesia tidak melihat ada kegentingan dalam situasi hak asasi manusia saat ini gitu. Karena menolak untuk ini dijadikan agenda tahunan di dalam sidang umum gitu. Padahal kita tahu bersama ya, sekarang ini ada beberapa konflik berdarah yang tengah terjadi. Ada di Palestina, kemudian ada di Myanmar gitu.
Suriah.
Nah, sebenarnya mekanisme ini memungkinkan konflik-konflik semacam itu, konflik-konflik yang melanggar hak asasi manusia ini dibahas setiap tahunnya dalam agenda sidang umum PBB. Tapi ini saya yang ditolak Indonesia. Dan sebenarnya ada alasannya ya, karena kami kebetulan juga sudah bertemu dengan Kemlu pekan lalu gitu. Mereka beralasan bahwa kami menolak ini dijadikan agenda permanen, tetaplah ini jadi agenda sampingan aja. Karena kita di dalam negara-negara anggota PBB ini belum bersepakat gitu. Adanya pilar ketiga tadi, pilar ketiga ini belum dibahas detail implementasinya gitu, tentang collective action tadi. Karena yang pilar ketiga, yang tadi soal tanggung jawab komunitas internasional ketika sebuah negara gagal untuk melindungi rakyatnya, ini yang dipermasalahkan Indonesia, dan menurut Indonesia ini yang harus dijelaskan secara lebih detail implementasinya, dan ini belum disepakati oleh banyak negara. Nah, tapi kalau buat kami sebenarnya begini, kalau memang dalam situasi genting kemanusiaan, saya rasa pilar ketiga pun menjadi penting. Kalau memang ketakutan Indonesia adalah nanti akan ada terjadi aksi militer besar-besaran, saya rasa negara-negara sudah belajar R2P yang diterapkan di Libya, terus kemudian kondisi saat ini gitu.
Pencegahan genosida itu.
Iya, saya rasa tidak bisa dilakukan begitu saja gitu. Kalau memang nanti yang dipilih adalah intervensi militer, karena sebenarnya R2P ini pada prinsipnya adalah upaya pencegahan gitu. Yeah. Kalau kita bisa lihat di contoh Pantai Gading dan Kenya misalkan gitu. Jadi ini menimbulkan pertanyaan gitu buat kami, teman-teman yang berada di bidang HAM, ada apa sebenarnya? Apa jangan-jangan Indonesia ini takut ini akan menjadi backfire untuk Indonesia dalam kasus Myanmar contohnya kan?
Iya, Ibu, saya lupa itu siapa yang pernah mengatakan ini, apakah itu dari Kemlu atau apakah ini dari salah satu anggota parlemen Indonesia itu. Memang ada yang mengatakan bahwa mengapa Indonesia tidak menyetujui dan seharusnya pula Indonesia itu merampungkan atau menangani masalah HAM yang ada di dalam negeri sendiri. Nah, tentunya ini mengarahnya adalah ke masalah Papua yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan itu, Ibu. Nah, apakah dengan penolakan Indonesia saat ini dalam sidang umum PBB itu untuk memberikan suara yes, itu karena nanti Indonesia takut dikejar pula kan nantinya, berarti nah masalah Papua ini bagaimana? Atau itu ada kaitannya atau tidak menurut Ibu?
Nah ya itu makanya menjadi pertanyaan buat kami. Ini kemudian kami teman-teman yang berada di bidang HAM jadi menanyakan gitu. Jadi komitmennya ini seperti apa? Karena di dalam negeri sendiri masih banyak PR gitu. Rupanya di panggung internasional kan Indonesia juga asis makin menunjukkan gitu. Komitmennya di mana gitu. Tadinya kami berharap oke mungkin di panggung internasional Indonesia bisa setidaknya ada di depan gitu ya. Karena kan kita tahu bersama gitu pemerintah beberapa pekan lalu mengecam kejadian di Palestina, bahkan untuk kasus Myanmar juga Indonesia juga memberikan sikap gitu. Tapi ternyata langkah aksi nyatanya itu yang justru loh kok jadi begini ketika ini mau dibahas dalam agenda tahunan menjadi agenda permanen, kenapa Indonesia menentang gitu. Dan alasannya menurut saya mungkin ini tidak dipahami banyak orang gitu. Dan kalau menurut kami sebagai orang yang bergerak di bidang HAM, sebenarnya kekhawatiran Indonesia ini bisa terbantahkan. Karena sebenarnya kalau melihat situasi yang ada sekarang di dunia ini, konflik yang ada di beberapa negara dan membutuhkan bantuan internasional, itu ya harus, ini harus dibahas setiap tahunnya menjadi agenda permanen dan memang membutuhkan collective action dari masyarakat internasional. Karena terbukti negara-negara ini gagal melindungi rakyatnya di dalam negeri, mereka butuh bantuan, rakyatnya butuh bantuan gitu. Contohnya kasus Myanmar gitu, itu saja gitu. Dan justru itu semakin merefleksikan penegakan HAM di dalam negeri sebenarnya kan.
Ibu, nah memang Bu Retno Marsudi itu kan sudah menegaskan kan dalam salah satu wawancaranya yang diunggah oleh media Indonesia itu bahwa ini yang merupakan alasan terakhir atau dari ketiga itu adalah karena Indonesia bergabung dengan konsensus yang mengadopsi konsep responsibility to protect atau R2P itu yang tertuang dalam resolusi 60/1 itu. Sekarang masalahnya ini berarti akan menjadi tarik ulur kan itu Ibu?
Ya, ini memang yang harus dipahami banyak orang dan saya rasa mungkin banyak orang juga memahaminya secara keliru. Memang betul Indonesia itu tidak menentang mekanisme R2P dan memang sudah mendukung sejak tahun 2005 gitu. Tapi perkembangan yang sekarang ini butuh kami melihat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang sekarang sedang terjadi di dunia ini butuh dari sekedar komitmen mendukung untuk mekanisme R2P ini gitu. Harus ada langkah konkret. Langkah konkretnya apa itu tadi? Dengan misalkan Indonesia say yes untuk menjadikan R2P ini sebagai permanen agenda di dalam UNGA itu sudah satu langkah maju sebenarnya. Bahwa Indonesia sudah acknowledge, sudah mengakui bahwa memang situasi HAM di dunia ini sedang genting dan memang dibutuhkan action dari negara-negara untuk membantu atau untuk meminimalisir dampak pelanggaran HAM. Itu sebenarnya, tapi kan kemudian Indonesia beralasan bahwa kita belum tahu ini collective action implementasinya seperti apa. Nah kalau buat kami, jangan terlalu seperti itu, karena pada kenyataannya untuk collective action ini tidak mungkin akan gegabah menerjunkan misalkan pasukan militer dan membabi buta, tidak seperti itu, karena negara-negara sudah belajar dari kasus Libya misalkan seperti itu, jadi harus dipahami seperti itu. Indonesia memang tidak menolak mekanisme R2P, bukan, yang ditolak adalah menjadikan R2P menjadi agenda permanen di dalam sidang umum.
Itu salah satu di antaranya kan, dan yang yang ketiga itu ya seperti itu tadi bahwa Indonesia sudah mengakui dan setuju dengan resolusi 60/1 itu. Nah, memang katanya Indonesia tidak mau memperlebar konsep responsibility to protect itu tadi, kan begitu.
Ini sebenarnya kalau saya boleh terangkan lagi, Bu, ini sebenarnya penting gitu. Justru di kondisi genting sekarang Indonesia harus setuju atau harus mendukung supaya aktif ini dijadikan permanen agenda, karena memang kondisinya genting gitu. Kalau misalkan ini bagi bukti nyata kalau memang Indonesia berkomitmen penuh terhadap pelanggaran HAM gitu. Nah kalau yang kata Indonesia ini sebenarnya terlalu teknis. Nah kalau yang teknis aja mereka menilai bahwa ini tidak perlu dijadikan permanen agenda, saya rasa itu tuh menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Indonesia sih sebenarnya. Itu kan yang sebenarnya kami sikapi gitu. Kalau Indonesia tidak berkomitmen secara penuh dalam melindungi hak asasi manusia gitu.
Ya karena itu kalau saya hubungkan seperti apa yang saya ajukan ke Ibu tadi itu karena kan masih banyak juga masalah HAM di Indonesia itu yang perlu ditangani, tapi juga apakah belum sempat atau belum ada kemauan atau belum ada resolusi dari pihak Indonesia sendiri untuk menyelesaikan semuanya itu. Ibu Nurina, terima kasih sekali Ibu. Saya tahu
sama-sama Ibu Sri.
Saya tahu Ibu sudah harus masuk rapat, jadi kita lanjutkan di lain kesempatan Ibu.
Baik Ibu Sri, terima kasih.
Sampai jumpa.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Ibu Nurina Savitri tentang penolakan Indonesia dalam hal tanggung jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM atau pencegahan genosida yang diusulkan dalam persidangan umum PBB dan apa latar belakang dari penolakan Indonesia itu. Nah, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Di sana Anda dapat mendengarkan kembali semua wawancara serta rangkuman yang pernah kami unggah ke udara.
SBS. This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.